Matayo esula 14. Mukisera ekyo Herode omufuzi n'awulira ettutumu lya Yesu. N'agamba basajja be nti,
"Oni wanne mubatiza azuukidde, kyava n'obuyinza okukola ebyamagero."
Herode yali akutte Yowaani n'amusiba n'amuteeka mu kkomera, ng'agenderedde okusanyusa Herodiya muka Filipo, muganda wa Herode, kubanga Yowaani yagambanga Herode nti,
"Tokirizibwa kumusigula n'omufuula owuwo."
Herode n'ayagala okutta Yowaani, kyokka n'atya abantu, kubanga baali bamanyi nti Yowaani mulanzi. Ku lunaku lw'amazaliwa ga Herode, muwala wa Herodiya n'azina mu maaso ga bonna. Herode n'asanyuka, n'alayira n'okulayira, n'amusuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaamusaba. Omuwala n'akolera ku magezi ga nnyina ge yamuwa, n'agamba nti,
"Mpa omutwe gwa Yowaani omubatiza nga guteekeddwa wano ku ssowaani."
Kabaka n'anakuwala nnyo, kyokka olw'okubanga yali alayidde, ate nga n'abagenyi be bawulidde, n'alagira gumuweebwe. N'atuma mu kkomera, ne batemako Yowaani omutwe, ne baguleetera ku ssowaani, ne baguwa omuwala, ye n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa ba Yowaani ne bajja, ne batwala omulambo gwe, ne baguziika, ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira ebyo, n'ava mu kifo ekyo, n'asaabala mu lyato, n'alaga mu kifo eky'eddongo asobole okuba yekka. Abantu bangi bwe baamanya, ne bava mu bibuga ne bamugoberera nga bayita ku lukalu. Yesu bwe yava mu lyato, n'alaba abantu bangi abakuŋŋaanye, n'abakwatirwa ekisa, n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne bajja w'ali, ne bamugamba nti,
"Ekifo kino kya ddungu, ate n'obudde buwungedde. Abantu basiibule bagende beegulire emmere mu bubuga."
Yesu n'abagamba nti,
"Tewali kibeetaagisa kugenda, mwe muba mubawe emmere balye."
Ne bamugamba nti,
"Tetulina kantu wano okuggyako emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri."
Yesu n'agamba nti,
"Mubindeetere wano."
N'alagira abantu okutuula ku muddo, n'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'ayimusa amaaso eri eggulu, ne yeebaza Katonda. N'aminyaminya mu migaati, n'agiwa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne bagigabira abantu, bonna ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya obutundutundu obwalemerawo, ne bujjuza ebibbo 12. Abo abaalya baali abasajja ng'enkumi 5, awatali kubala bakazi na baana. Amangu ago Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulembere, bagende emitala w'ennyanja nga ye akyasiibula abantu. Bwe yamala okusiibula abantu, n'ayambuka ku lusozi yekka okusinza Katonda. Obudde ne buwungeera nga Yesu ali eyo yekka. Abayigirizwa baali mu lyato ku nnyanja, eryato nga lisundibwa amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Obudde bwali bunaatera okukya, Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne bakwatibwa ensisi, ne bagamba nti,
"Omuzimu!"
Ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'agamba nti,
"Mugume omwoyo, ye nze, temutya."
Awo Peetero n'amuddamu nti,
"Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ddagira nzize gy'oli nga ntambula ku mazzi."
Yesu n'agamba nti,
"Jangu."
Peetero n'ava mu lyato, n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu. Kyokka bwe yalaba omuyaga, n'atya, n'atandika okukka mu mazzi, n'aleekaana nti,
"Mukama wange, mponya!"
Amangu ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata, n'amugamba nti,
"Gwe alina okukkiriza okutono, lwaki obuusiza buusiza?"
Bombi bwe baasaabala mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. Abaali mu lyato ne basinza Yesu nga bwe bagamba nti,
"Ddala oli mwana wa Katonda."
Bwe baava ku nnyanja ne batuuka mu kitundu eche gene saleti. Abantu bayo, Yesu wa mutegera. Nibatu mamuchitundu echicho na. Nibamu letiraba lwa devo na. Nibamu egairira. Akirise wakiri. Bakwate kulukugiro lwe chambalo che. Erabo naba akwatako. Nibawona.